Valsts augu aizsardzības dienesta augšņu agroķīmiskā izpēta liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā augsnes kvalitāte pasliktinājusies. Tiesa, dienests var iezīmēt tikai tendenci, jo datus ievāc tikai no 9% lauksaimniecībā izmantojamās zemes dažādās Latvijas vietās. Vairāk par augšņu auglības rādītājiem, kas pasliktinās, stāsta dienesta eksperta Skaidrīta Rūle.
Mūsu augsnes paliek skābākas. Un otra lieta, kas uztrauc, ir augiem izmantojamā fosfora saturs augsnē. Arī tam ir tendence samazināties gadu laikā. Šiem diviem rādītājiem iemesli varētu būt divi un ir divi. Attiecībā uz augsnes reakciju Latvija atrodas tādā agroklimatiskajā zonā, un mums ir tādas augsnes, no kurām kalcijas un magnijas izskalojas tomēr ar nokrišņiem. Un tāpēc lauksaimniekiem ir jāveic augšņu kaitošanu, vairāk vai mazāk, tad pamatkaitošana vai uzturošā kaitošana. Bet, diemžēl, šie abi divi darbi ir finansiāli dārgi, un ne katrs var atļauties šo te augšņu kaitošanu veikt. Tātad tas ir attiecībā uz augšņas reakciju. Savukārt attiecībā uz fosforu saturu augsnē. Jāteic, ka lauksaimnieki dažkārt grēko un nelieto pietiekoši daudz fosforu saturošus mēslošanas līdzekļus.
Zemnieki vairāk izvēloties slāpekli saturošus mēslošanas līdzekļus, nevis meklē sabalansētāko augu barības elementu veidu. Labākais risinājums, lai apturētu augsnes paskābināšanos un fosforu saturu mazināšanos, ir zemnieku lauksaimnieciskā izglītība, uzskata Rūle.
Nevar biznesu likt pirmajā lietā un vietā, bet lauksaimniecībai jābūt arī dzīvesveidam un jādomā par ilgtspējīgu lauksaimniecību. Protams, pirmais rīks ir augšņu izpēte, jeb augšņas analīzes. Ja mēs apsaimniekojam lauksaimniecībā izmantojam zemi, mums ir jāzina, kas tur ir iekšā, jāzina šī auglības rādītāja, auglības īpašības. Ik pēc 5-7 gadiem būtu jāveic atkārtot šī augšņu izpēte. Tādā veidā mēs iegūstam informāciju par augsni. Pamatojoties uz šiem augsnes rādītājiem, mēs izstrādājam mēslošanas plānus.
Skābās augsnēs ir sliktāka zemes struktūra, pasliktinās mitruma un gaisa režīms, saknes sliktāk uzņem augu barības elementus, turklāt skābās augsnēs tie straujāk izskalojas. Lai aktualizētu zemes veselības tēmu, Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šundeļ pulcē zemniekus zinātniskā konferencē, stāsta asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis, taču diskusijai jābūt arī politiskā līmenī.
Pēdējos 10 gadēs ir ļoti degradējusies augsne, tā ir ļoti, ļoti liela problēma. Zeme noplicinās, vairs nevar sasniegt tādas ražības, kādas vēlētos. Tad ir vien vairāk jālieto mēslošanas līdzekļi, ir vien vairāk jālieto pesticīdi. Tādā veidā mēs esam tādā ritenī iekšā, ka visu laiku vairāk vajag. Un tas tāds īstermiņā ir rezultāts labs, bet ilgtermiņā tas rada liels problēmas. Protams, ir jārunā ar jauno zemkopības ministru, kāda viņa skatījums ir uz šo politiku, vai turpināt tādā pašā veidā intensīvi saimniekot, varbūt nedomājot par ilgtspējīgu lauksaimniecību, bet vairāk par ekonomiskiem aspektiem, tikai ekonomika un biznesa prioritāte, vai tomēr ilgtspējīga lauksaimniecība. Pabarot pasauli, lai būtu skats ilgtermiņā 10, 20, 30 gadus priekš, mums ir radikāli jāmaina lauksaimniecība.
Piemēram, ķelmēnu maizei pusi vajadzīgo bioloģisko graudu izaudzē pašu saimniecībā Rankas pagastā un pusi iepērk no citiem bioloģiskajiem zemniekiem, stāsta saimniecības īpašnieks Juris Pavlovičs. Viņš stāsta, ka Latvijā zemnieki arvien vairāk kļūst par ražotājiem, bet saskaņu ar dabu saglabāt esot arvien sarežģītāk.
Katram apvidum ir savas problēmas un laikapstākļiem savas, bet vispār augstnes kvalitāte ilgtermiņā ļoti jārūpēs, lai viņa neiet bojā, jo atjaunot viņu ļoti grūti ir. Pamatā ir augu seka, augu saderība, mikroorganismi un augstnes apstrādes paņēmieni. Tas viss, kas, kuru mēs mēģinām, mēs pašreiz ļoti strādājam pēc sentēvu metodēm zināmā veidā, bet arī jāskatās nākotnē uz priekšu, ko mūs zinātnieki piedāvā un jāmēģina tādā veidā, nesamazinot augsnes kvalitāti, mēģināt iegūt lielākus ražus varbūt. Tāds ir pieprasījums no sabiedrības.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas apkopotie dati liecina, ka šobrīd kopumā bioloģiskajā sektorā apsaimnieko 270 tūkstošus hektāru. Pēdējos gados klāt nākuši arī biedri, kas pārprofilējušies tieši no intensīvās lauksaimniecības. Augu dienas Augsnes izpēte veiks arī turpmāk un atsevišķās saimniecībās plānots veikt pētījumu ilgtermiņā, lai iegūtu salīdzināmus datus 5 gadu periodā. Sinti Ambot, Latvijas radio.